Aktivitātes SOAI satelītu palaišanas kompleksā konstatēta divas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna tikšanās Vjetnamas galvaspilsētā. Abi līderi Hanojā tikās pirms nedēļas un saskaņā ar jaunāko Vašingtonas strateģisko un starptautisko pētījumu centra ziņojumu, Pjenjanas darbības varētu būt atbilde Vašingtonai, jo sarunas starp Trumpu un Kimu beidzās bez vienošanās. Trumps un viņa administrācija pēc samita arī norādīja, ka nevarēja piekrist Ziemeļkorejai, kura apmaiņā pret atsevišķu kodolobjektu demontāžu prasīja sankciju atcelšanu. Pētījuma centrs arī vērš uzmanību, ka kopš 2018. Gada augusta konkrētajā Ziemeļkorejas satelītu palaišanas vietā nav reģistrēta aktivitāte, tādējādi pēdējās darbības, kuras tur fiksētas, liecina par tiešu un mērķtiecīgu rīcību. Arī cita Vašingtonā bāzētā pētniecības grupa 38 North apstiprināja, ka fiksējusi kustību SOAI satelītu palaišanas kompleksā, saskaņā ar tās ziņojumu, satelīta attēli rāda, ka ir atjaunota platforma, kas nogādā objektu uz palaišanas vietu. Tāpat ir ziņas par citām darbībām. Šīs eksperta grupas 38 North direktors Joels Vīts gan uzskata, ka par spīti šīm aktivitātēm tas uzreiz nenozīmē, ka Ziemeļkoreja gatavojas jaunam starpkontinentālās balistiskās raķetes izmēģinājumam. Vienlaiks viņš uzsver, ka pirmkārt Ziemeļkoreja nekad šajā vietā nav izmēģinājusi starpkontinentālās balistiskās raķetes, ka arī otrkārt, lai veiktu šādu izmēģinājumu Pjenjanai, tas prasītu krietni lielāku darbu par šobrīd konstatēto. Šonadēļ par kustību SOAI satelītu palaišanas kompleksā ziņojas arī Dienvidkorejas izlūkošanas aģentūra, tā par Ziemeļkorejas aktivitāti informēja parlamentu. Jāteic, ka Ziemeļkorejas līderis bija solījis mazināt SOAI satelītu palaišanas objekta izmantošanu, to Kims apsolīja Dienvidkorejas līderim Mūnam Džeinam, lai uzlabotu attiecības starp abām valstīm. Arī pērn augustā uzņemties satelīta attēli liecināja par darbu pārtraukšanu SOAI satelītu palaišanas vietām. Šajā objektā Ziemeļkorejas satelītus palaida 2012. un 2016. Gadā, vēlāk ANO drošības padome to aizliedza, par iemeslu norādot, ka daļa no šīm tehnoloģijām ir līdzīgas un var tikt izmantotas starp kontinentālajās balistiskajās raķetēs. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.